Kolēģi, labdien! Prieks jūs redzēt. Es domāju, labi, ka man mājās ir krūmeles un man ir laba redzēt, es jau Svetlānu redzu. Tik tālu, jā, bet atvainojamies par neētībām pagājušajā reizē, kad mēs sanācam gana cieši draudzīgi bijām, bet teikt, ka mēs ievēram epidemioloģiskos noteikumus domes zālē, nebija vērota, piedodiet par šo, paldies Dievam, mēs esam visi sveiki un veseli šajā brīdē, bet ņemot vērā, kā parādās jaunie paveidi, ja jūs piekrītat, kaut kādā tuvākā laikā mēs šādā formātā varētu tikties, labāk, ziniet kā, labāk tālāk un drošāk nekā, jeb kā teica Viļņakas elektrikas, labāk būt izolētam nekā sazemētam, tāpēc... Labāk tā, mēģināsim viens otru sadzirdēt, es ceru, ka arī dzird. Paldies par iespēju šodien sanākt uz ārkārtas sēdi jautājumi. No vienas puses ir būtiski, no otras puses varēja, protams, arī pagādīt komitējas, bet ir dažas lietas, ko mēs gribētu izrunāt, lai mēs varētu virzīties un arī nedaudz sagatavoties arī finanšu komitēju. Tātad pulkstens jau ir trīs. Tu jau saki rakstīt, jā, Jūlija? Jā, tad Jūlija jau sākas rakstīt. Kolēģi, par darba kārtību, vai kādu ierastinām priekšlikumu, vai varam mēs apstiprināt? Varam? Jā? Tad lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Nav, paldies vienbalsīgi. Par pirmo dienas kārtības jautājumu saistoši noteikumi numuru. Tad... Par nolikumu. Es saprotu, ka te ir daži ierosinājumi grozījumi, tad varbūt lūgtu Jurim ziņot, kāpēc šādas izmaiņas ir ieviesušās, jā, un ko mēs darām ar tām.
Labdien! Tātad, pieņemot saistošos noteikumus, šobrīd ir tāda situācija, ka vajag jau pirmos grozījumus. Viņu droši vien būs arī vairāk nākotnē, bet tas ir labi pilnveidojies dokuments. Kāpēc šī grozījumi ir vajadzīgi? Tāpēc, ka šī grozījumi ir vajadzīgi, jo Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izstrādātajā metodikā 2021. Gada jaunizveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai, tur ir noteikts, kādi pamatprincipi jāievēro, veidojot iestāžu noteikumus. Ņemot vērā, ka mums ir ļoti, ļoti daudz iestāžu, tad dažas ir izprukušas ar nosaukumiem, kuri īsti neatbilst šai metodikai. Un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, kurā ir jaunā redakcijā paredzēts izteikt nosaukumus, kuri iepriekšējā redakcijā nav atbilstoši. Un tur viņi varbūt es pāriešu pāri, jo nav daudz. Pats pirmais ir balvu novada administrācija. Nolikumā mums ir ierakstīts tā, kā tas bija iepriekšējā novada, balvu novada pašvaldības turpmāk administrācija. Pēc šiem noteikumiem vārdu pašvaldībā iestāžu noteikumos nevar lietot, jo pašvaldība tas ir viss plašais visu iestāžu kopums. Un nākošais noteikums, kurš mums ir jāievēro, veidojot iestāžu noteikumus, iestādes nosaukumā ir jābūt iekļautam pašvaldības nosaukumam, mūsu gadījumā balvu novadā kaut kāda tur iestādē, vai arī vietvārdam, viņasim balvu tas, tur Viļakas tas un tā tālāk. Un tāpēc arī tātad pirmais punkts ir, ka mēs grozam šo balvu novada administrāciju, kuru jūs pagājušā sēdē apstiprināt nolikumu un tā viņu arī nosaucam, un tagad mēs vienkārši precizējam nolikumās pašvaldības. Tālāk otrais ir par Bērspils vidusskolu. Viņa viss tur ir pareizi, bet tas ir uz šobrīdi pareizi, bet ar 1. augustu Bērspils vidusskola kļūst par pamatskolu, un tāpēc arī šeit mainās nosaukums, un te ir man izveidojusies mazā tehniskā kļūda, kur ir otrajā punktā rakstīt šo grozījumu 1.1 apakšpunkts stājas spēkā ar 1. augustu. Šeit ir jābūt šo grozījumu 1.2 apakšpunkts. Tur tīri tehniski pēdējo pieraksti tiem 1.1, un tas 1.1 kļuva par 1.2. Tātad tas precizējums. Tālāk balvu novada pansionāts balvi. Vecajā redakcijā viņš saucās, tātad kur viņš mums te palika, tātā pansionāts. Jā, balvu novada pašvaldības pansionāts balvi. Tā kā jau teicu, tas vārds pašvaldības. Nav īsti korekti ielikts. Tad ir Rugāju sociālās aprūpes centrs Rugāju, viņš bija bez, bija Rugāju novada, Rugāju novada nē, bet varētu rakstīt Balvu novada sociālās aprūpes centras Rugāji vai vienkārši Rugāju sociālās aprūpes centras Rugāji. Līdzīgi ir arī zobārstniecības kabinets, kurš saucās vienkārši zobārstniecības kabinets mūsu nolikumā. Un mēs pieliekam klāt vietvārdu Rugāju zobārstniecības kabinets, tāda iestāde. Un Škilbenu kultūras centras Rekovā, tad arī ir pielikts vietvārds Škilbenu. Tā, un Baltinavas muzejs, un tad vēl ir Škilbenu nemateriālās kultūras mantojuma centra Supītē, un vēl Susāju kultūra vēsturiskā lauku sēta Veršukalns un Škilbenu dabas parks Balkanu kalni. Un tie, kādi bija iepriekš visu, jūs redzat tajā informatīvajā materiālā, kas ir izdrukāts jums blakus, kā jūs redzat, kādi viņi tur izskatījās. Nu, tas būtu viss par šo jautājumu.
Paldies, Juri, vai Jurim ir jautājumi, kolēgi?
Es tikai nesapratu, kāpēc tieši šī punktā nav arī tie skolu nosaukumi Rugāju abu. Vai šeit nevajag viņiem būt?
Nē, tur viss kārtībā tur bija, man liekas. Skolu nosaukumi visi bija ļoti labi. Baltinavas vidusskola.
Es domāju, Rugāju novada, kas bija vidusskola un Rugāju novada Aglainas pamatskola.
Nē, šeit viņa ir ierakstīta vienkārši Rugāju vidusskola nolikumā. Redziet, tur pašā nolikumā. Rugāju vidusskola, Tilžas vidusskola, Aglainas pamatskolas un tā tālāk. Te nav, te viss, mēs izgāmtām cauri, tur viss redzams.
Ā, nesapratu, tas pielietojot, nu, sapratu, ja ir Rugāju vidusskola, nu, vairs nav vairs diskusiju vai... Tur bija Rugāju novada, kur šobrīd nav. Tev palicis vienkārši Rugāju, tā? Okay. Mēs jau esam kaut kur samainījuši. Jā, bet sapat, Rūtā ir priešlikumi.
Vai šajos nosaukumos ir absolūti izslēdzams vārds pagasts, piemēram? Jo Škilbenu, piemēram, tā, sāksim ar Škilbeniem, Škilbenu dabas parks Balkanu kalni, nu, izklausās jocīgi, jo Škilbeni un Balkanu kalni ir tomēr stipri dažādās vietās. Vai tur būtu pieļaujams Škilbenu pagasta dabas parks Balkani? Tāpat kā pilnīgi, man liekas, ļoti, ļoti jocīgi skan Škilbenu nemateriālā kultūras mantojuma centra Supītē. Šeit ir priekšlikums Balvu novada nemateriālā kultūras mantojuma centras Upītē. Un Škilbenu kultūras centras Rekovā, nu, arī skan ļoti jocīgi, vai nevar būt Škilbenu pagasta kultūras centras Rekovā?
Nu, principā, tur arī tā viennozīmīgi grūti saprast, bet es pieļauju, ja mēs uzskatām, ka pagasts ir vietā, vietvārds, pieļauju, ka tas varētu būt Balvu novada, tas noteikti varbūt, jo tas ir pašvaldības nosaukums Balvu novads, tas drīkst būt iestāžu priekšā rakstīts. Un pagasts, principā, tas jau arī ir vieta, Škilbeni varētu tas būt tas ciems, jā, ja Škilbenu pagasts, tas ir tā kā drusku teritorija, bet arī vietvārds.
Jo Škilbenu ciems un Rekova, nu tās arī ļoti atšķirīgas vietas, nu pagasts ir liels un
nu, es saprotu,
tas tikai būs juceklis, milzīgs juceklis. Un Škilbeni un Balkani tas arī ļoti, jā.
Jā, ko gribu rūtāt piezīmēt attiecībā par Škilbēniem, ja, nu tā, šī ļoti interesanta situācija, ka arī šis kultūras centrs atrodas Rekovas ciemā, un teikt, ka tas ir Škilbēnu, laikam būtu nepareizi. Egon?
Jā, tur ir tiešām racionālais grauds, ko teica Rūtā, es tik noteikti nepiekristu attiecībā uz Upīti, jo tad būtu jāpieturās pie tāda zināma sistēmiskuma, Upīte Škilbenu pagastā, ja? Jo visi ir Balvu novadā, bet Upīte Škilbenu pagastā, un līdz ar to tad būtu saprotams, ka Škilbenu pagasta, nemateriālais kultūras mantojuma centrs Upīte.
Jā, bet es pirms sēdes man zvanīja nemateriālo kultūras centra vadītājs Andris Lišāns, viņš nedaudz pret to iebilst, jo saka, nu, skatoties uz viņa koncepciju, jā, viņa tā šī nemateriālo kultūras centra mērķi un ambīcijas šo nodarboties, ja pētīt arī folkloru un kultūru vēsturi visā Balvu novada, un viņš būtu par to, ka mēs pieliekam iestādes nosaukumu Balvu novada viņam tā tie plāni ir lielākie. Viņš droši varētu veikt savus pētnieciskus darbus arī visā Balvu novadā. Viņam saka, jūs ieliekot Škilbēnu vai Škilbēnu pagastu, sašaurināt manas darbus. Jo ir daudz, nu, patiesībā jūs zināt, ka arī Upīte ļoti cieši sadarbos ar Baltarnavu, tātad viņš sāks veikt pētījumus Baltarnavā, pat labi, viņš varbūt mazāko darīs Bērspelī, varbūt, es tagad piebēju, jā, bet jebkurā gadījumā ļoti cieši sadarbos ar Baltarnavu, un Baltarnavu viņš teiks, nu, pagā, ko tu tad dari, viņš, kā es esmu Balvu novadā. Jā, Imant?
Es arī gribēju. Vienā lietā es Rutai piekrītu arī par to, kur ir Škilbēnu pagasta kultūras centrs Rekavai. Pie tam, ja tas būtu ciems sauc tā Škilbēni oficiāli, bet pagasta ir Škilbēnu. Tā, ka es piekrītu, ka Škilbēnu pagasta kultūras centrs Rekavai vai Škilbēnu pagasta Balkanu dabas parks. Bet par Upīti man ir tāds jautājums. Nevarbūt vienkārši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte, jo faktiski viņš darbojas pat plašāk nekā Balvu novads īstenībā, pēc savas latgaliskās tās auditorijas. Vienkārši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte.
Tā laikam arī bija, bet tur...
Nē, es atbildēšu uz to īsti tā, tomēr arī nevarēs, jo iestādēja, nu, vajadzīgā šī piederība, vai, nu, ar vietvārtu sasaistīta, vai ar pašvaldību, kā, nu, Balvu novadā, vai, nu, vietējā vieta, kur atrodas kādu Škilbēnu pagasts vai kas, tāpēc, ka teļ tā, jo mēs arī mainām viņus, jo visiem šiem daļai no šiem arī nebija šīs piederības, un tad atkal ir rodās arī pārpratumi, jo, nu, tas ir Latvijā, tad iznāk... Vienīgais bez maz vai, ja, bet nepantriālās kultūras centras Upīte vai, nu, pēkšņi kaut kurā galā vēl kāds izdomā, piemēram, nu, teoretiski.
Vēl, piemēram, Ziemeļu Latgales varbūt?
Nu, nē, to neviens nav pagaidām ierosinājis.
Jā. Šeit, es domāju, ir pieņemams juridiski gan Balvu novada, gan Škilbēnu pagasta, tas, kā jūs izvēlēsieties.
Es domāju, es iestātos tomēr šī gadījumā par Balvu novada, ņemot vērā, ka Latvijā ir trīs nacionāla sarakstā iekļautās īpašās kultūra telpas. Viena no tām ir Suiti, otrā ir Aizmirsu un trešā ir Upīte. Tad izceļot arī savu attieksmi pret Upīti kā īpašu kultūra telpu, mēs tomēr varētu likt to, ka Balvu novada nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte, un neskatoties uz to, cik, teiksim, pašvaldība varēs vai nevarēs atbalstīt šos te centienus izvērst darbību plašāk, nu, šī darbība sen pārsniedz Ziemeļlatgales ietvarus, un Es domāju, tas būtu mūsu lepnums, ja mēs varētu ierakstīt Balvu novada nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte. Un tad vēl par Susāju kultūra vēsturiskā lauku sēta Vēršu kalns. Susāju ciems un Vēršu kalns arī ir stipri dažādas vietas. Tad es ierosinu tur arī likt tomēr Susāju pagasta kultūra vēsturiskā lauku sēta Vēršu kalns.
Paldies, kolēgi. Vēl kādi būtu jautājumi debates par šo? Jā. Aldi, jā, neredzētē pie...
Man jautājums varbūt nevietā paceļu diskusiju, bet ir, lai saprastu par muzejiem. Tad šobrīd mēs iezīmējam arī Baltinavas muzeju, Rugāju muzejs, Balvu novada muzejs, jā, tā sauc. Bet vienlaikus es zinu, ka cik es varbūt Tilžā ir muzejs, kas ir zem Balvu novada muzeja, ja? Šobrīd kāda vispār tā koncepcija doma ir nākotnē attiecībās muzeju stāstu?
Aldi, Tilžā nav muzejs un...
Nav, ja?
Nav. Tas ir cits status, kas nav nekādā gadījumā muzejs.
Bet viņš arī nav ar muzeju saistīts ar Balvu
novada? Viņš ir saistīts ar, zināmā vērā, materiālu apkopojumu kaut kādu.
Nē, struktūrāli, kam viņš ir zem kā?
Struktūrāli ir viņš zem Tilžas kultūras nama šobrīd.
Ah, okay.
Jā. Mēs šo jautājumu sveiki runājam tikko arī ar Tilžas kultūras darbinieci Daiglu Kenovu. Ja mēs kolēģi veidosim, tiksim klāt pie kultūras namiem, tā kā mēs runājam, ja, ka ņemsim no pagastiem, tad viņi arī ļoti vēlās, lai mēs nosauktu Tilžas kultūras un vēstures namu. pilnīgi tā kafienojot. Un arī tad šī vēsture, es drusiņi tā daļa parādīsies, jo tur ir diezgan daudz materiāla palicis un diezgan vērtīgs, kur arī skatīties arī turisti. Ja? Tā kā mēs domājam, pie šī jautājuma atgrieztos par Tilžas muzeju tādu kā iekļaušanu nedaudz, lai viņš parādās.
Jā, paldies. Man bija jautājums drīzāk par to struktūrālo pēc tam pārvaldību, kā tādu tā idejiski, tad ir nu, atsevišķi muzeji, kā atsevišķas institūcijas vai... Bet labi, tas ir iespējams pāragri šeit.
Paldies, kolēģi. Šobrīd, kā arī teica Jūris, ja šis ir dokuments, kurš iespējams mums uz galda nonāks ļoti bieži, un tas nav, ka varbūt tā, nezinu, aizvainojums, ja... Teikt, ka Juri, ko tad jūs skatījāties, ja mēs nepārtrauktiņu pilnveidosim, atbilstošu mūsu koncepcijam tās lietas, par kurām mēs varam vienoties, par tām lietām, ko mēs šobrīd esam gatavi saprast un pieņemt, tad mēs arī pieņemam, jo kāpēc varbūt arī šis jautājums viens no steidzīgām, jo tagad jāsāk registrēt iestādes, ja un būtu jocīgi, ja mēs registrētu un slēgtu darba līgumus, nu, tiem, tam, nu, tajās iestādēs, kur mēs zinām, ka mēs mainīsim, un es vēlreiz paldies par jūsu sapratni. Varbūt tad, Jūri, vēl kaut kas komentējams tev par šo, un tad mēs ietu pa punktiem, tad jau ar balsošanu.
Tā, no jūsu priekšlikumiem un diskusijām es sapratu, ka ir šādi priekšlikumi. Tātad...
Bet tos mēs iziesim pie balsojuma. Kā tas domāt, par katru grozi mums būtu jābalsa atsevišķi, lai nesajūkam?
Jā, vienīgi man ir tāda piezīme. Es visu rēķinu, ka tas tā varētu būt, arī to vārdu pagasta varam ielikt, bet vienīgi, ko es domāju? Mans viedoklis ir tāds, ka Škilbenu pagasta kultūras centrs, varbūt to vārdu pagasta nevajadzētu likt, un ziniet kāpēc? Nu, pirmkārt, viņš jau tāds bija, tad viņš nav jāgroza, bet otrkārt tāpēc, ka šeit ir ļoti daudz šos kultūras iestāžu, un nekur nav, tur piemēram Balvu novada kultūras, atvainojos, Baltinavas kultūras nams, Medņevas tautas nams, Viļakas kultūras nams, Žīguru kultūras nams, Balvu kultūras atpūtas centrs. Un tad vienīgi Škilbenu būs Škilbenu pagasta kultūras centrs. Nu, bišķiņ izlēks no šīs sistēmas nebūs vienveidība.
Es paskaidrošu, jā. Balvu kultūras nams atrodas Balvu, Žīguru kultūras nams atrodas Žīguru, Škilbenu pagasta kultūras nams Rekava atrodas Rekavas ciemā.
Nu, tad viņu nosaucam Rekavas kultūras centrs Rekava. Tas būs ok.
Var arī tā, jā.
Jā,
tas nav principā, es domāju, ka...
Jā, jā. Labi. Tas der, tas korekti būs.
Bet idejiski es jau apkalpoju Škilbenu pogastu.
Jā, nu idejiski es apkalpoju Škilbenu pogastu un sniedz nu, kultūras pakāpumu visām pagastām ar specifisku odziņu nematerielas kultūras centrs upītē. Nu, tur ir savas pēc.
Nu, bet Tilžā jau tas pats, piemēram, un Vecumiem, un Vīksnai, tur jau tas nu, es ne tur sāku skatīties, bet citiem jau arī tas pats ir Baltinavas kultūras nams, viņš taču arī strādā plašāk nekā Baltinavas ciems vai Medņevas tautas nams, viņš arī ne tikai Medņevā.
Bet es piekrētu Sergejam, ka Tā ir cita situācija. Baltinovas kultūras nams atceru un Baltinovā. Tilžas kultūras nams Tilžā, bet ir tas centrs Rekovā. Un es piekrētu, ka apkalpoju visu Škilbenu pagastu. Es aicinu, ka tomēr, lai palīk Škilbenu pagasta, kultūras centrs Rekovā.
Ja par šo mēs nezinu, vai jautājumi Jurim vēl. Paldies, Juri, par šo. Es došu, ka mēs šo tātad, dokumenta sagatavotājs, jeb ziņotājs ir izveidojis šādu priekšlikumu, un droši vien, ka mēs varam ilgi debatēt, bet droši vien, ka es liekšu uz balsošanu vai atbalstam Jura priekšlikumu vai arī neatbalstam. Varbūt tad izējot ar visu to, kas ir sarkans atzīmēts, tātad tā būtu korektāk. Pa daļam tātad... Jā. Laikam sākās tātad punkts 0,736, Juri, pareizi bija? Tas pirmais grozījums bija, vai kaut kur ātrāk bija, nebija? 7, pagāju, meklēšu, kur palika. Jā, 7,1, jā. 7,1, piedodiet. 7,1, atradīsim. Tur nebija diskusija, tāpēc man pazuda. Jā, 7, tātad par 7,1. Kurš tas bija ir vēlreiz? 7,1. Jā, 7,1, jā. Tātad Grozījumi 7, tātad 7, 1, svītrojam balvu noda pašvaldība, tātad tur administrācija balvu noda administrācija. Tātad lūgtu jūsu balsojumu, kas par šādiem grozījumiem. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Nav, paldies, šis grozījums pieņems vienbalsīgi. Tātad 7, 2, 8, punkts 5. Tātad Bērspils svītrot vārdu vidusskolā un aizstāt ar pamatskolu. Tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumu. Es kolēgu aizmesu paziņot, tātad Aigars Pušpurs, Līna Barovska ir slimi, šodien nepiedalās sēdē, un Andris Mežels sakarā interešu konfliktu, ko mēs arī skatīsim pēdējā no jautājuma, tad nepiedalās sēdē šobrīd. Tātad. Paldies, tad tālāk ir nākošais 736. Tātad svītoriem vārdu pašvaldība, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par? Jā, jā. Jā. Piekrītu. Jā, piekrītu, bet, nu, protams, mēs varam, tā būtu tā reize bez liekiem izdevumiem nomainīt to nosaukumu. Jā. Labi, paldies par kaut kā. Jāni, tu kā vien? Ok, labi. Paldies, tad svītru un vārdu pašvaldību. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Jāni Vansani, jūs bijat atturēties? Jānis atturējās. Jā. Jā, lūdzu ieslēdz mikrofonu.
Man īpaši nepatīk, ka tur tā sakombinēti divi vārdi ar vienu īpašu vārdi, vienā teikumā.
Labi, paldies par jūsu viedokli. Paldies. Kolīgi, vai varam virzīties tālāk? 7, 3, 9. Tātad, pieliekam vārdu Rūgājas sociālās aprūpes centrs Rūgāja. Lūgtu jūsu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumu, nav paldies, vienbalsīgi pieņemts. Un tātad 7-4-1, Rūgājas zobārstniecības kabinets. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumu, nav vienbalsīgi. Tātad ir Juris piedāvā grozījumu svītrot vārdu Škilbēnu pagasta. Tātad bija, bet bija priekšlikums, ka nesvītrot, tāpēc lūgtu jūsu balsojumu, kas par to lai atbalstīt svītrot vārdu Škilbēnu, tātad pagasts. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret. Pret. Vēlreiz. Tagad nevien mērķīt, vēlreiz tik tālu nespējams sarkot. Tad vēlreiz sāksim balsojumu no jām. Lūdzu, kas par to vai svītrot vārdu pagasts. Lūdzu balsojumu, kas par to vai svītrot, vai nebūtu šī vārda pagasts. Kas par? Tātad Sandra Kindzuli, Jānis Trupaunieks par. Kas pret? Marija Durbinska, Aija Mežele, Jānis Vansāns, Rūta Cibule, Imants Lišāns, Sergejs Maksimovs, Sandra Kapteine, Altis Bukš. Atturās Egons Salmanis un Svetlana Pavlovska. Bija. Priešlikums nav atbalstīts, ja? Atbalsts vairāk un priešlikums nav atbalstīts. Tātad un nākošie 7.52 prim, tātad Baltinavas muzejs, tātad iekļaujam, tātad lūdzu balsojumu, kas par? Pret, Atturās, nepiedāvās balsojumā, nav. Juris piedāvāja, tātad Škilbēna nematās kultūras mantuma centris, bet bija priešlikums, tātad par balvu, balvu novada, tātad, ja ar balsu vairākumu mēs pieņemsim, ka tas ir balvu novada, priešlikums Škilbēnu vairs neatieksies, tātad, lūgtu balsuma, kas par to, vai punktā 7, punkts 5, 6 būtu balvu novada nemateriālo kultūras mantojuma centra Upīte. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi, tātad balvu novada. Vienbalsīgi pieņems. Tātad, un punkts 7, 5, 8, Susāju pagastā bija priešlikums, tātad papildināt ar vārdu pagastā kultūru vēsturiskā lauku sēta Vēršukāns. Lūdzu balsojumu, kas par? Tātad, pagastā, bija vārds pagastā, bija priešlikums pagastā. Pret, atturās. Svetlana Pavlovska, Sandra Kindzuli, Jānis Truponīgs, Seguns Salmanis. Nepiedāvās balsojumā. Nu. Par bija tātad Marija Durbinska, Aija Mežava, Jānis Vansāns, Rūta Cibule, Imants Lešans, Sergejs Maksīmovs, Sandra Kapteine un Aldis Bukš. Par cik? Ar balsu vairākumu ir pieņemts, ka Susāju pagastā, ja? Jā, paldies. Tātad, balvu novada, piedodīju lūdzu precizējumu, kā bija Balkanu kalniem. Juris piedāvāja Škilbēnu, bet bija priešlikums tātad pagastā, tad pielikt vārdu pagastā, ja? Tātad, šobrīd lūgtu balsojumu par to, kas būtu par to, lai punkts 7, 5, 9, skanēt sekojušā tad redakcija Škilbēnu pagastā, dabas parks, Balkānu kalni. Lūdzu balsojumu, kas par? Marija Durbinska, Aija Mežale, Jānis Vansāns, Rūta Cibule, Imants Lišāns, Sergejs Maksīmovs, Sandra Kapteine, Aldis Bukš, pret? Atturās, Egons Salmanis, Jānis Truponīgs, Sandra Kindzule un Svetlana Pavlovska. Nepiedāvās balsojumā, nav paldies, ar balsu vairākumu ir pieņemts grozījums, tātad Škilbēnu pagastam. Paldies. Tie vēlkam visi, Juri, ja? Viens, divi, jā. Bet nu, par tehnisku tad došu, ka nebūsas. Paldies. Tātad, kolēgi, vai ir vēl kas debatēm sakām satiecībā par šiem izmaiņām kopumā par šīs dienas grozījumiem? Vai grib izteikties? Nu, tad es lūgtu jūsu balsojumu tad kopumā par šo nolikumu ar grozījumiem. Tātad, kuri tik Jā, tā par šiem grozījumiem. Tad lūdzu balsu par grozījumiem kopumā. Lūdzu balsumu, kas par? Pret, atturās, nepiedāvās balsojumā. Nā, paldies, ir vienbalsīgi pieņemta grozījumi kopumā. Otrs jautājums par balvu noda pašādu iestāžu nosaukumu maiņu. Juri, lūdzu ziņojums.
Tā, šis ir nākošais jautājums. Pēc tā, ko jūs tagad izdarījāt. Un patiesībā tagad nolikumā, balvu novada pašvaldības nolikumā, ir visas iestādes, kādas mums novadā būs. Ja kaut kas mainīs, tad jāgrozā nolikums un mainam. Taču šīs visas iestādes var iedalīt trijās daļās. Vienā daļā ir iestādes, kurām jau šodien ir šāds nosaukums, kāds ir nolikumā mūsu. Vienā daļā ir iestādes, kuras tiks reorganizētas, nu, apvienotas, jā, teiksim, tas ir pašvaldības policija, piemēram, dzimtsaraksti, muzeji, bet bibliotekas un tam līdzīgi, jā. Un trešā daļā ir tādas iestādes, kuram mūsu nolikumā šajā pašvaldības ir viens nosaukums, bet uzņēmumu registrā viņš ir savādāks. Un šis jautājums attiecās uz tam tieši iestādēm, kurām nosaukums šodien atšķirās no tā, kāds viņš ir uzņēmumu registrā un mūsu nolikumā. Tātad, un tās ir 13 iestādes, un šeit jūs redzat, ka Baltinavas novada muzejs saucās šodien Baltinavas novada muzejs, un mūsu nolikumā ir Baltinavas muzejs. Pansionāts Balvi saucās mūsu tajā uzņēmuma registrā, nolikumā savādāk, jā, Balvu novada pansionāts Balvi. Un tā tālāk, Rugāju novada Eglaines pamatskola, turpmāk Eglaines pamatskola. Rugāju novada muzejs, Rugāju muzejs. Rugāju novada vidusskola, Rugāju vidusskola. Rugāju novada zobārstniecības kabinets uz Rugāju zobārstniecības kabinets. Balkanu dabas parks uz tagad viņš mainīsies, tātad Škilbēnu pagasta, jā, tātad šeit būs precizējums. Škilbēnu pagastā, dabas parks Balkānu kalni. Nemateriālās kultūras mantojuma centra Supīte mainīsies uz Balvu novadā, jā, nemateriālās kultūras, tātad šeit arī grozījumi sanāks, Balvu novada. Nemateriālās kultūras mantojuma centra Supīte. Škilbēnu pagastā kultūras centrs Rekova būs uz Škilbēnu pagastā. Jā, paldies, tiešām tā būs. To ņemam ārā. Tālāk Viļakas novada bērnu jaunatnes sporta skola mainīsies uz Viļakas bērnu jaunatnes sporta skola. Viļakas novada muzejs uz Viļakas muzejs. Viļakas novada Susaju pagasta kultūrvēsturiskā lauku sēta Vēršukalns uz Susaju pagasta kultūrvēsturiskā lauku sēta Vēršukalns. Viļakas pirmskolas izglītības iestāde uz Viļakas pirmskolas izglītības iestāde namiņš. Tātad, ņemot vērā iepriekšējā lēmumā veiktos grozījumus, viņi atspoguļosies. Tātad, arī šeit viņam jāatspoguļojas ir. Un patiesībā šis ir tāds tehnisks lēmums. Te daudz ko spriest nevajadzētu, jo mēs vienkārši salīdzinām uzņēmuma reģistra nosaukumus, pārmainām uz tiem, kas ir mums nolikumā, un tad tikai pēc šī lēmuma tehnisks darbs ir salabot nosaukumu.
Jā, labi. Paldies, kolēgi. Kādi būtu jautājumi Jurim? Jautājumi man debates par šo. Vai kas vēlas debatēt? Nav, paldies. Droši vien, ka, kā Juris teica, te tehniskas dabas tikko esam pieņēmuši. Tad, patiesībā 1-9 gan būtu Juri jāizsvītro, droši vien, ka jāuz balsojums par 1-9 svītro to punktu. Ok, labi. Jā, sapratu, labi. Pavaram balsot tad par šo lēmumu. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumu. Nav vienbalsīgi. Trešais jautājums par kapitāls sabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņu. Lūdzu ziņot Ilonu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par kapitāla sabiedrību kapitāla daļa īpašnieka maiņu. Ņemot vērā, ka ar 1. jūliju apvienojumā Baltinavas Rugā Viļakas novada pašvaldību piederošās kapitāla daļas kapitāla sabiedrībās, tad kļūst sāk piederēt ar 1. jūliju Baltinavas pašvaldībai, tad ir nepieciešams šāds lēmums, lai arī varētu veikt tālākās formalitātes attiecībā uz kapitāla daļu pārreģistrēšanu uzņēmuma reģistrā. Līdz ar to, pamatoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikumu 6. punktu un uz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrības pārvaldības likuma 11. panta 3. daļu ir sagatavots lēmums sekojošā redakcijā. Noteik, ka ar 2021. gada 1. jūliju pašvaldībai pieder visas apvienoto Baltinavas, Balvu, Rugā un Viļakas pašvaldību kapitāla daļa šādās kapitāla sabiedrības. Un ir uzskaitītas 6 kapitāla sabiedrības, tātad pirmā ir SIA Balva autotransports, kurā Balvu noda pašvaldībai piederēs 100% kapitāla daļas, Viļakas veselības aprūpes centrs SIA, arī šajā kapitāla sabiedrībā Balva pašvaldībai piederēs 100% kapitāla daļas, akciju sabiedrībā Balva enerģija Tātad kapitāla daļu skaits Baunotu pašvaldībai nemainīsies, jo līdz šim arī Baunotu pašvaldība bija kā vienīgais no šīm četrām pašvaldībām īpaši kapitāla daļu turētājs. Sijā, Balva un Gulbenes slimnīca apvienībā. Tad mainīsies, attiecīgi summēsies Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Baltinavas noda pašvaldību kapitāla daļu skaits. AP kaudzītais arī nemainīsies, jo piederē tikai Balnoda pašvaldībai, un savukārt Sijā Zao arī summēsies visu četru pašvaldību kapitāla daļas. Lūgums apstiprināt šo lēmumu.
Paldies, kolēģi, kādi būtu jautājumi Ilonai? Jā, Aldi, Sandra tad.
Jā, man jautājums par īpatsvaru kapitāla daļu Balva un Gulbenes slimnīca apvienībā, kāds tagad tur būs?
Es nepateikšu precīzi. Zao un AP kaudzītas izvilka, bet slimnīcu piemēršas izvilka.
Jā, tur LD...
50, 40, mazāk kā 50 katrā ziņā.
48 un 52, tur ir tādas attiecības. Apmēram. Nu, tagad...
AP kaudzītas, Ilona, tu minēji, ka tas ir 100%?
Nē, Balnoda pašvaldība AP kaudzītas pieder 26,61%. Savukārt Zao katrai no četrām pašvaldībām piederēja 0,0873% no kopējā kapitāla daļa īpatsvara skaita. Līdz ar to tas procents būs ļoti mazs, kas pašvaldībai piederēs.
200 lātu tur bija.
Katra pašvaldība ieguldīs 284 eiro. Bet nu katrā ziņā pret to kopēju kapitāla daļa īpatsvaru viņš ir ļoti mazs. Viens komats varbūt nepilni, divi.
Paldies. Vai vēl jautājumies, Sandra?
Tāds pats jautājums Kaldim, bet man īsti nav saprotams, kāpēc mums jāiekļauj. 1-3 punkts ir šajā lēmuma projektā.
Vai tā kopējā bilde ir?
Vai tā kopējā bilde ir? Un varbūt pie... Piedrē.
Jo jūs man jau taču nepieņemam lēmumus tagad par visu saistību vai ieguldījumu kaut kādu...
Es kā reģistrācijas numurs arī nemainīsies dalībnieka.
Jā.
Var arī svītrot ārā, var arī...
Nu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka šeit Latvijā ir višķi sataisītā putra, jo likums par administratīvo teritoriju likums, viņš paredz, ka jaunais Balvu novads tiek veidots no četriem novadiem, saplūkstot, neviens nepaliek, visi beidz pastāvēt, arī Balvu novads beidz pastāvēt un izveido vienu lielu novadu, kura jaunais nosaukums ir Balvu novads, jā, sakrīt vārdi, bet tas ir cits novads, bet tai pašā laikā tāpat ir metodi, ka viss, lai vienkāršotu dzīvi un ikdienā ātrāk un vienkāršāk varētu šitos procesus veikt, tad ir paņemts, ka tā lielākā pašvaldība ar to nosaukumu, kāds bija un kāds tagad būs, ir tas pats kā Balvu gadījumā. Tad teorētiski reģistrācijas numuri visi paliek Balvu novada vecā un tā tālāk. Un viss tas pārējais, kas ir no citiem novadiem, viņš tā kā pieiet klāt. Bet īstenībā tas ir tikai tehniskā izpildījumā ērtības labad, bet juridiski tā nav. Jo tad tādā gadījumā visi darbinieki, viss, kas bija Balvu novadā, paliek kā bija, un tad pārējos skatās, kurus vai kurus nevajag. Un tas nav godīgi pret visiem novadiem, ir jābūt visiem vienādi. Un tāpēc tas moments. Un šeit ar šo lēmumu vienkārši mēs kā jaunais novads, kura nebija pirms šim līdz šim, mēs konstatējam, šo kapitālu sabiedrību kā tās visās daļās, kuras bija gan Balvu novadam, gan Viļakai, Baltinovai un Rugāji, viņas šobrīd kļūst šī jaunā novada daļas. Tāpēc, es domāju, nebūs pareizi.
Bet tīri no reģistrācijas, pārreģistrācijas viedokļa viņam nebūs nepieciešams veikt darbības uzņēmumu reģistrā. Līdz ar to arī loģiski Sandras jautājums, ka tā kā tiesiskās sekas šis jautājums nerada patiesību attiecībā uz uzņēmumu reģistru. Nepārreģistrēsim, jā.
Svetlana?
Jo arī adrese mainīsies automātiski, un adrese paliek tā pati.
Kaut kur paprasa, kāpēc jūs esat tagad, labi, tur balvīt, tas bija.
Vienīgi, tas varbūt tas tādu kopainu rāda, parāda, cik mums šīs kapitāla sabiedrības šobrīd būs pāraudzībā pašvaldībai. Nu jā, nolikumā arī viņas ir visus uzskaitītas, ir pāredzējums.
Jā, paldies. Paldies, Sandra, vai vēl kas? No. Svetlana? Tas bija mikrofons.
Jā.
Jurim, tas bija, paldies. Jā, patiesībā, vai kas vēlas debatēt par šo jautājumu? Nav. Es gan aicinātu, es gribētu, mēs piekrastu tomēr Jura viedoklim, jo, jā, labi, Balu gadījumā, tāpat arī Lūdzas, varbūt arī Krāsavas gadījumā nemainās nosaukums, bet vēlos uzsvērt arī nu, to, ko Juris teica, to, ka visi darbinieki, tā skaitā arī Balu pašvaldības darbinieki 30. Tika atbrīvoti 10. Un tagad visus liek atpakaļ. Par ko mēs, protams, savu stāstu, mums jau darba inspekcija, par to jau ir... Tagad es seko līdzi, jā, bet jebkurā gadījumā, nu tas tāds formāls juridisks lēmums būtu, jā, faktiskās darbības šim kapitāla sabiedrībām nav jāveic reģistrā, bet lēmumā mēs varētu nu, būt, ka tas, jo mēs arī pārņemam šī jaunā pašvaldība, pārņemam tā izskaita arī Balu pašvaldības saistības. Nu, tas juridiski būtu šādi, jā. Darbības fiziskas netiks veiktas ar šim kapitāla sabiedrībām, bet saistības, mēs tā politiski uzņemamies saistības, teiksim tā. Kolēgi, vai vēl kādi jautājumi ierosini, vai varam? Tad, Sandra, jūs gribētu aicināt svītrot, vai tomēr atstājam? Vai atstājam, jā? Ja? Ok, tad. Labi, paldies. Ja, devašu nav jautājumu, nav tādu vulktu balsumu, kas par? Pret? Atturās, nepiedāvās balsojumā, nav paldies, vienbalsīgi. Juridiski esam uzņēmušies saistības. Paldies, ceturtais jautājums pāri pārstāvē delegēšanu Latgales pānašu reģiju attīstības padomēji Ilona.
Tātad ir saņemta no Latgales plānošanas reģiona 8. jūlijā vēstuli ar aicinājumu un lūgumu pašvaldības domi izvirzīt vienu deputātu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Minētais lēmums ir jānosūt attiecīgi Latgales plānošanas reģionam. Ir sagatavots lēmuma projekts, deleģēt Baunodu pašvaldības domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu darbam Latgales reģiona attīstības padomē. Plānošanas reģiona attīstības padomē.
Jā, paldies. Ilonai, vai būtu kādi jautājumi vai debates? No savas puses varu piebalst kolēgiem to, ka ar iepriekš es tiku delegēts kā Viļaks pašvaldības vadītājs, ja, un paldies arī kolēgiem, kas arī tās kā arī Jānim paldies ja, trupauniekam, ja, ka arī bija iespēja arī šos 4 gadus būt arī, padomēs, priekšsēdētāju vietnieku, šobrīd par cik nav visas pašvaldības delegējušas sarunas pagaidām vēl nav notikušas, kā turpinam šo darbu, bet jebkurā gadījumā tuvākā laikā tas notiks augusta sākumā, saprotu, ka būs tik sasaukta pirmā sēde, tad arī lemsim, ko darīt, jo tur ir interesanta situācija attiecība uz Rēzeknes novadu, kas šobrīd ir tie administrators ja, un kaut kā tā, paldies kolēgi, vai būtu jautājumi, priešliekumi, ierosinājumi, debates? Balsojumu nav. Jautājuma nav, tad, ja jūs rastu šādu iespēju, labprāt, es arī strādātu, nezinu, pat ja vēlreiz atkārtošos, vai tur būs iespēja būt priekšniekam vai vietniekam vai kā citu, tad, nu, bet jebkurā gadījumā šajā padomē ir ko darīt, jā, mēs arī Aldi parunājam par Sezute. Lūdzu, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas, jā, pagaldi neredzē, tu balso par vai tu debati?
Pīdot, es tomēr, jā. Izmantošu iespēju uzdot vecājumu, kas ir tas, es atbalstu, balsošu par, jau tā nesaku, bet tomēr varbūt, lai... Kā teikt, nusprosti jau tādiņu uzdevumu smieķis, kas ir tas, ko tu plānoji tuvākā laikā aktualizēt ešūtī?
Jā, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par plānošanas reģionu, protams, viens no svarīgākajiem arī, ja jūs delegēsat, ja tad pirmīs, kas man jūtē sabiedriskā transporta padomē, ir projām ešo, jā, un tas ir tas, ka mēs pieskatām sabiedrisku transportu un arī kopā ar šajā nedēļā risinām jautājumu par Bolu autobusu, to ne tu saistot tam lītam, ka te bija zināmas problēmas. Protams, tas sabiedriskis transports, un mēs rītdien kopā ar SIA Bolu autotransporta vadietoju dusimies porunos par to, ko mēs startējam kopīgi uz jaunu iepirkumu, mēs vēlot uz panākt to, lai Siebalu autotransporta iegūst izspies to, ka uz 10 gadus tomēr vēst nuduši nesabiedriskos porodojumus. Es, dimžēl, viņa lūdzu neatklāt komerc noslēpumu, jo baidās par informācijas nopošanu, kuriem tu uzņēmumi. Mēs droši vien, ka mēs uzticam valdes lūdzekļiem šos sarunas veikt. Un tad tas būtu pirmīs sabiedriskis transports, protams, Ūtrīs, kas ir sēs, tātad, nu, jā, šajā brīdī neviens uzņēmums, kas strodoja bolvu novadā, nav sēzā, nu, vienas puses, tas ir uzņēma atbildība, bet, nu, tos puses arī pašvaldības, ir labvīlīgi, ka noteikuma attiecībā uz šiem uzņēmumiem, tātad Olgas tika izskaitās ne tikai investīcijas spīļauj, jo ir tas uzņēmums, kas var strodot bolvu šajā industriālā zonā, tātad brības īlā varētu būt arī sezā, ja un arī daudz citu uzņēmumu, šodien man bija sarunas, tas ses, un, protams, arī latgaliski vaicojumi, latgališu volvudā un arī latgaliski karūks, tas ir šajā gadījumā. Mēs esmu novecos sarunas arī, ko prisādāt vai vītnīgs tiek tolo, ka varētu virzēt uz padomi, bet, nu, nevaru teikt, ka tas nav prisādāt vai vītnīga kompetence, bet, nu, tomēr Gunāram ir nedaudz cits redzējums, un es esmu sakortos visus vaicojumus, kas skar ir drošības struktūras, un pēc bijis imant arī runām, drošības struktūras arī uzskata, ka Latgales karoks ir jau apstiprinājis, tie neļo diskusija ar varamu, nedaudz, kur jopamaina arī varam vidūklis, bet varams bija gotovs apstiprinot apstiprinot Latgales karogu. Domāt, bet es viņu svarīgāk no vaicomību. Protams, arī pārējais lītas, kas skar Latgaleskumu. Jā.
Ja var vienīgs vaicojums, priekšlikums, aicinojums, to var dokumentēt par ceļu vaicojumu. Par ceļīm, par to ATR ceļu programmu. Droši vien, tu arī labi zini, ka pa lielam to ceļu programmu, ko iekļāva ATR ceļu programmā, respektīvi ceļus, faktiski balstījās uz plānošanas reģiona priekšlikumiem. Mm-hmm. Tī lielā daļā tiešām ir atsvaru tie ceļi dīvini Latgaļie, nav zīmeni Latgaļie. Šobrīd nu, tos ATR programmas izpildīt ir aptuveni puse, respektīvi vēl kaut kādā vienai trešdaļai vai napilnai pusē no tiem ceļiem finansējumu, nu, nav piešķirts finansējums, nu, atrasts, bet, nu, pa lielam, domāju, tas kopējā spīdiena rezultātā, tātad finansējumu valdībā ir jotru, un, lai izpildītu visu to programmu. Vajadzējums ir, vai ir iespēja tūmēr caur plānošanas reģionu iespējams kaut kādu mainīt situāciju attiecībā uz mūsu novadu ielikt, pielikt plot vairākus ceļus, jo es saprotu, tamā neaizpildiet, respektīvi šobrīd ir Duļbava Cierpīnie, ievēl ir ielikts mūsu pūsmus teorētiskīs Tilža Baļtināvu, laikam 1 km cik mm-hmm. bet tos iespējas bija daudz lielākas. Vai mēs to varam mēģināt aktualizēt caur plānošanas reģionu tūmēr pamainīt situāciju?
Jā. Jā, plānošanas reģionas saskaņot ar visam pašvaldībām, te bija problēmas ar Rugājumu, jo Rugājas sūtīja vīnus ceļus, Latvijas valsts ceļiem metu visorā. Izmēs, es jau jau stostējis, šobrīd no tam pieejami finansējumi, kas ir pieejami no ATR, kā jūs arī aldien nozīmē, tī nav pilns finansējums, tī bija runā par 300 miljoniem, šobrīd ir pieejams tikai daļa. Mēs jau, protams, aktualizējam, bet Latvijas valsts ceļi veids napot rauti savas korecas attiecība uz projektā gatavības stāvokļu. Šajā gadījumā mēs esam no plānošanas reģiona bijām iekļāvuši ceļus vairokus, to tad gan Tilža Baļtinava, ko dubulto virsmu, gan arī ceļu nu, tad P35 no Balviem līdz Stompakim, bet namot vairāk, ka nav tehniskos dokumentācijas. Vaicums, ko netika ieliks, protams, Tilža Baļtinava ceļš pilnā apjūmā. Es neatbildēšu, jā, iespējams, to, ka tī, manuprāt, 30 miljoni bija beigušies, jau pietika tikai tiem 1,9 miljoniem, jā, to es neatbildēšu, bet jebkurā gadījumā nepotrautē to visu saskaņu, bet viens no svarīgākajiem kritērijiem bija šumā būsim ielikt tūs ceļos, kuriem ir tehniski projekti īsumā.
Nu, jā, paldies, nu, to arī skaidro valsts ceļi no savas puses, Tikai te vaicājums, nu man īsti nav tā kā nu īms skaidrs, kas ir pirmīs vistavai ūlā, nu ja ir pašvaldības pieprasījums valsts ceļiem, respektīvi varbūt vajadzētu izprīt. Tāpēc es aicināju varbūt norganizēt sarunu tuvākā laikā, tomēr arī Matisāna kungu, i, nu kam cikam dzeļas ir kors turpinot kaļt.
Es nosūtēšu patiesībā mēs sagatavosim mūsu informāciju, ko mēs gan kā pašvaldības, gan kā Rūgai, gan Baltino Rūgai un Balvu esam sūtējuši plānošanas reģionam, jā, un to, arī tur bija vairāki dokumenti, kas atgo no plānošanas reģionā uz ministriju, jā, nu, vai tie bildi ir zināma un kāds ir beigos rezultāts, jā, tī vienas puses jāvar piekrist, ka nav neesam pietiekamieši uzstojuši, bet Valtijos valsts ceļiem bija savi korīgiem, un jā, patīšiem maldiem mēs saprotu pasaucam un parunājam, bet jebkurā gadījumā tur lielākas korekcijas bija varama nu, kaut kādā mērā politisko tirgošanos ar satiksmes ministriju pēc būtības, nu, bet šobrīd bez politikas. Tad mēs aicinātu ūdi un mēs vaprot zinātu, uzzinātu, kodē nokušajā secībā, ko mēs varam ikļaut, nu, uz, ja ne šajos 30 kodē cerība, ka ikļaus nokusējos 30 vai 60 tūkstošus, kumēr mēs aiziesam līdz šiem atērā 300 tūkstošiem. Jo tad, kad mēs tikāmies arī satiksmes ministrs optimismē pilns atrastu finansējumu, jā, tikai skatoties no pēc projekta gatavības, jā. Es nedomāju, ka mēs saremontiesam nokušajā godē Bolvis Tompaki, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka droši varētu teikt, ka virsmas apstrodē tilža Baļtinomis varētu par cik tieši kodās rūpnīca strodai. Ja, protams, tur Sandarai arī savu sopē ir par rugājiem, tas ceļš uzporni, tak pat ne tika plānos iekļauts. Ja. Aldi?
Jā, es varbūt arī vēl pakomentēšu, arī jau 9 gadu garumā arī visu laiku ir bijusi šī te ceļu tēma. Jā, bija ļoti bēdīgi, kad no šiem te daudzajiem miljoniem tika iekļauts ceļš, bet viens no jaunākajiem ceļiem pieņemsim, ko arī ministrs Pūce prezentēja saistībā ar ATR reformu, tas ir pieņemsim Rēzekne Gulbene, šobrīd apmēram 30 km segumā var teikt stiprināšana, un parādīja lūdzu, re, kur jums ir rugājiem vai ne, ātēra ceļš, tas ir vairāk nekā negodīgi. Vēl pēdējā izskaņā jūnija beigās mēs lūdzām arī par ļoti aktuāliem ceļiem upatnieki Balvi, ka arī Teteri Lukstiņi ļoti svarīgi, jā, tie ir zemākās kategorijas šķiras ceļi, bet vienkārši pavasarī rudenī diezgan katastrofālā stāvoklī. Nu, un kāda ir atbilde? Atbilde šonedēļ ir atnākusi tāda, atvainojiet, tur ir pārāk maza intensitāte, lai apmierinātu jūsu pieprasījumu, tas nekas, ka šajā mazajā ceļu posmā 3 km garumā dzīvo 6 vērā ņemami nozīmīgi uzņēmēji, kas strādā, kas dod darba vietas, viņus tas īsti neinteresē, viņi redz savu ekonomisko aprēķinu, tā kā, nu, es nezinu, tur ir jārunā, protams, varam tikties ar Matisāna kungu, bet es baidos, ka tur ir pārāk liela politikas ietekme, kā šobrīd tiek dalīti ceļu līdzekļi.
Jā, patiesībā, Eldi?
Jā, nu, es gan piekrētu, gan nepiekrētu, nevajadzētu pošpiļot politikas šobrīd ietekmi, bet galvenais darīt pa daļom. Man arī bija, tad, kad priekšēšanas laikā dalēja avīzes pa visu novodes, īpazinu tū ceļi, arī tiešām, tas namot vērētos saimnīcības, kas ir braucot uz teteriem blokus ceļām, tie noteikti arī par jū ir jūrunā. Bet kāpēc es par ATR soku runot? ATR tai programmai, bet es uzsvars ceļi, kuriem ir kaut kāda nūzēme attiecībā uz novada afīnošanu. Nu, varbūt teterim tie būtu grūšāk īkļūt īkšā, bet nu, tāpēc duļbā cierpīņa tīkļūs, bet pieņemsim Krišāņi, Bierspils teoretiski arī tomēr vairāk vai mazāk kvalificējas tad ir tā viena ATR stos, otrs ir tiešām papildus finansējums vinkošai attiecībais citīm napīcīšiem ceļīm, kur arī es zinu, ka Jonis Bubnovskis jau tādien strādā pie tos īspējamo redzējuma attīstības plānu un tamlīdzīgi.
Mm-hmm.
Jā, tāpēc es aktualizēju to vaicājumu pie to vaicājumu pie Latgales plānošanas reģiona, jo ATR programma bija saistīta ar Latgales plānošanas reģiona.
Nu, Krišāņa Bierspils nebija ceļš, tas ceļš nebija tērā. Viss nebija tā, manuprot.
Nu jā, nu vajadzējums, vai mēs nevaram tu...
Jā, labi, aja.
Jā. Nu, man arī interesē, tas ir Jēkungs tāds jautājums, kad es saprotu, ka Balvu novads nebija šajā zonā iekļauts. Es zinu, ka bija Baltinova Rugāja, Viļaka, jā. Ļoti zarīgi būtu arī saistībā ar nodokļiem, gan tiešiem, gan netiešiem, mēs arī vispār visu balvu nodu iekļaut kā sezonā. Tā būtu liels atbalsts gan uzņēmējiem darbībai, gan kapitāla sabiedrībām, kā tas ir. Es domāju, tas būtu ļoti labs nākotnes tāds redzējums, ka redzēt mūsu visus kopā. Ja?
Ja, ir iekļauts gan balvi, gan rungāja visai atgaļas teritorija, ieskaitot Alūksnes novadu, Latgales programma Alūksnes novads, jā, piedot sajauts, jā, visa Latgales iepilstošo pasauli, tai skaitā bija plānots arī Varakļānus, 5% no visas teritorijas, 5%, Ar pašvaldības lēmumu mēs varam pieņemt uzņēmumu lūgumu, ka tas ir speciālaikamiska zona. Un es nosūtīju, palūkšu meitenam nosūtīs arī prezentāciju īsumā, tāpēc mums ir katram deputātam ir jārunā cilvēkiem, ka šī ir iespēja. Tātad 5%, tā ir milzīga teritorija, 5%, nu, pēc būtības tas ir nu, nepiepildams sapnis, ko vispār nezinu, kā dabūja cauri to ministrijā, jo bija, tad, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, bija lēmums, ka vairāk sezu teritoriju nepalielina. Bet tomēr noticis ir brīnums, Eiropa to ir saskaņojusi, 5% ir iekļaut šeit, jebkura teritorija, jebkurš īpašums māja vai zeme var iekļautas sezu teritorijā.
Tad mēs vajadzētu to informāciju
atsūtīt. Jā, labi, mēs nosūtīsim īsu prezentāciju tad par šo.
Paldies.
Jā,
es vēl pie šī īsi gribēju piebilst, pat tiešām balvu novads, arī iepriekšējais balvu novads jau kopš pirmsākumiem ir bijis Latgales sezu teritorijā. Nu, es pats arī piedalījies tā sezu, nu, tā kā tā likumprojekta izstrādē 15-16 gadā. Jau kopš tā laika ir. Diemžēl nu, nav bijis gadījums, kad kāds izmantotu balvu novadā. Un tas ir tās, šī te savā ziņā nezināšana, ir tas, ar ko mums ir jācīnās un jāskaidro gan domē, gan tautsaimniecības komitejai un viņas vadītājiem nākotnes. Un arī atbildīgām institūcijām par šīm te iespējām tomēr izmantot SES priekšrocības visā balvu novada teritorijā. Jā.
Nu, te varbūt arī ir, nu, es neteikšu, ka klupšanas akmens, bet tieši tas kritērijs, ka pieņemsim uz lauksaimniecības primārajiem ražotājiem, SES nedarbojās, te tā tad ir tikai tās netradicionālās, bet zinot arī to, ka tomēr 70% mēs esam tradicionālie lauksaimnieki un uzņēmēji, tad varbūt arī šī ir atbilde, protams, arī vēl arī par Rugāju teritoriju tika uzrunāt arī trīs uzņēmēji, viens es saprotu domā, divi uzreiz atteicās, nu tur ir jātur darbs jau papildus informācija, bet es domāju, ka balvu jaunais uzņēmums, kas to tur varētu būt reāls potenciālais dalībnieks.
Tu tās priekšrocības nav lielas, un varbūt, bet jebkurā gadījumā tas ir mūsu kopējais darbs. Tu bija lielākās problēmas arī tur ieskatā atkārtošos arī Gatim Eglītim, kas tagad ir ministrs iesaistījies šajā sezā programma izmaiņā. Nevarēja būt filiāles pa lielām. Priekšrocības var izmantot pirms šim izmaiņas notika tikai tie, kas ir jauni uzņēmumi, kas darbojas tikai Latgalē. Nevarēja filiāles. Šobrīd var arī filiāles nodot plūsmas. Mēs tagad arī varam debatēt, jā, bet patiešām, kā Aldis teica, varbūt patiešām tautsaimnes komiteja vadībai un arī kopumā mums visiem jādara. Mēs nosūtīsim informāciju. Kolēgi, vai vēl arī jautājumi, ierosim priešlikumi? Nu, paldies, tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par to vai delegētu Sergiju Maksimu? Tātad Latgales pašreģiona attīstības padome. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret atturās. Sergejs Maksimovs nepiedalās balsojumā. Paldies. Piektais jautājums par deputāta Andra Mežo pilnvaru izbeigšanas pirms termiņā. Tātad, Ilona.
Tad ir šī gada 7. jūlija ir saņemts balnu un tomēr deputāta Andra Mežela iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no domas deputāta pienākuma pildīšanas, un ir sagatavots lēmuma projekts izbeigt balnu no domas deputāta Andra Mežela pilnvaras pirms termiņa sakarā personisko rakstveida iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdi. Iesniegumā norādīts iemesls, kad ieņem vairākus amatus, kuru savienošanā ir aizliegta saskaņā ar likumu. Līdz ar to pieņems lēmumu nolikt deputāta pilnvaras pirms termiņa.
Paldies Ilonai, kolēgi. Kādi būtu jautājumi Ilonai? Sandra?
Jautājums priekšsēdētājam, Kāpēc? Vai tad viņš nevarēja vēl šobrīd mēneša laikā? Taču
viņš... Septiņu dienu laikā viņam jāiesniedz priekšlikumu, jāiesniedz iesniegumu septiņu dienu laikā. Un mums mēneša laikā jāizskatā. Šobrīd viņš septiņu dienu laikā pat nedarbo, vienkārši ir konstatējis, ka viņš ir, viņam ir konflikts un viņam septiņu dienu laikā jāiesniedz iesniegums. Nevar. Mēs mēneša laikā mums jāizskata, bet par cik šobrīd ir atkārta sēde, pirmajā domes sēdē šis jautājums ir jāizskata. Mēs gan ar Ilonu debatējam, vai ar domes sēdi viņam izbeidzas pilnvara, bet tomēr nolēmam, ka tam būtu labāk, ka tas ir lēmums. Domāju, ka tādu praksi mēs varam ir pielietot, ja šādi gadījumi būs. Tātad, ka tomēr tas ir domes lēmums, kā mēs atbrīvojam. Nu, tātad no viņa mandāta. Mēneša, ja mēs mēneša laika neizskatītu, tad mēneša laika viņam automātiski beigtos.
Deputāta statusa likums paredz, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad doma ir pieņēmusi lēmu par deputāta pilnvaru izbeigšanos, sakarā deputāta ar personisku rakstveidu iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Tad jāizskata, šis jautājums ir... Nākamajā domes sēdē, šodien ir tā nākamā domes sēde, bet ja jautājums netiek ja lēmums netiek pieņemts, tad attiecīgi deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgai domes sēdes dienai. Tad ja mēs nepieņemtu šodien lēmumu, pilnvaras izbeigtos ar rītdienu.
Ne, Sandra bija jautājums, vai Andis var piedalīties. Teorētiski, jā, bet labāk nē. Jo, dažādi. Kolēgi, debatēs. Vēlmes debatēt. Nebaši nav, tad jautājuma nav, tad lūgtu jūsu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumā. Nav, paldies. Ar šorīt dienas kārtības jautājumu ir izsmelti. Paldies par jūsu iespēju šodien sanākt. Paldies iestāžu un nodaļu vadītājiem un darbiniekiem par sagatavošanos.